Ovo je propovjed Božijeg proroka Williama Branhama koji je propovjedao 24. januara 1965. godine u Phoenixu, Arizona u Sjedinjenim Američkim Državama pod nazivom Porođajni bolovi. Pognimo naše glave. Dragi Bože, mi smo jako zahvalni danas za veliko izliće Tvoje prisutnosti u našoj sredini. Upravo, mi očekujemo izvanredno bogatstvo ovog popodneva. Zahvaljujemo Ti se za ovu divnu pjesmu kroz ovu ugodnu hrišćanku koja je upravo pjevala ovu himnu i Tvoj duh je došao dole i objeladanio to. Gospode, neka bude tako, molimo Te. I Bože, ja molim da Ti blagosliš svakoga, svakog pojedinog od nas, da bi naša srca bila ispunjena radošću. Dok gledamo da se ovo događa, dragi Bože, mi molimo ovo popodne, ako ima netko ovdje tko je pripravan da Te sretne, neka bi Ti bio čas da će oni učiniti konačnu odluku i doći u Tebe kroz novo rođenje. Daruj to. Blagoslovi nas, Gospode, sve koji smo bili dugo vremena na putu. Mi molimo da naučiš ove stvari Tvojom riječi. Daj nam bolje razumijevanje Tvojim duhom, Gospode. Neka bi On došao i obznanio nam riječ. Jedini tumač kojega mi imamo jeste duh. Mi molimo da nas to daruješ, da nas mi to tražimo u Isusovo ime. Amen. Netko u skupštini prorokuje. Netko razgovara s bratom Abrahamom. Hvala vam, kako vrijeme. Ja ne znam bolje mjesto gdje bih bio osim u nebu, jer mi upravo sada osjećamo pomazanje. Vidite, postavljeni zajedno u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, okupljeni u nebeskim prostorima. Bože, blagoslovi sestru Florence. Ona prolazi kroz vrijeme jada i tame. Njezin otac je upravo uzet, a ja molim Bože, blagoslovi to dijete. Brat Demos opterećen oba ramena sa težinom svih ovih sastanaka i tih stvari. On treba naše molitve također. Brate, blagoslovi, Bože, blagoslovi brata Šekarijana. Brat Carr Williams je sam stvarno sretan ovom zajedništvu što sam s tobom među svom ovom uglednom braćom i sam sam imao privilegiju radi ovog susreta. Sada ovo je moj završni dio službe koliko ja znam, tako da ja očekujem mogućnost da ću pružiti ruku svakom od ovih ugodnih ljudi i dobiti mogućnost sretnije s njima zato što očekujem provjeti vječnost sa njima u boljoj zemlji. I evo jedna mala stvar, nadam se neću biti krivo shvaćen, to nije slučajno, ja to mislim. Već mislim da je to bilo predviđeno da mi jučer bilo dano prisustvenog prijatelja ovdje, mog prijatelja. Mog prijatelja Danny Henrya. On je bio dječak. Jednog dana na skupu hrišćanskim biznismenom Kalifornije ja sam imao službu. Govorio sam vrlo oštro protiv stanja sadašnjeg doba. Nadam se da svatko razumije da nije to, da ja imam zle namjere u mome srcu, vi sigurno razumijete da je to nemjesto na taj način. Ali ja moram baš reći to što mi dođe da kažem. A zatim ovaj mali prijatelj, baptistički brat, ja mislim da je on neka vrsta filmske zvijezde. On je došao dolje, ispustio svoje ruke na me i rekao: Gospod te blagoslovio, brate Branhame. Ja upravo želim prinijeti riječ molitve. I on je počeo govoriti francuskim jezikom. A nije znao ni jednu riječ francuskog. I neko je ustao i jedna od vrsta velikih žena, vjerujem da je bila iz Luizijane, rekla je: to je francuski. Tu je bio jedan čovjek preko govoreći: to je francuski. I oni su napisali značenje toga. Ja imam kopiju originala ovdje, a zatim je stupio još jedan mladić naprijed. Želio je da vidim njegovu bilješku, a bio je Francuz. Prevodilac za Ujedinjene nacije, baš tačno Francuz. A ja sam htio da i on napiše zabilješku. Ovo je originalna bilješka jednom od njih. To je bilo od ovog čovjeka koji je to interpretirao. Nisam u mogućnosti da kažem njegovo ime sada. Ledux. Victor Ledux. On je jako plavoli Francuz. A evo poruke. Pošto si izabrao uzak put, teži put, ti si išao svojim izborom. Ti si izabrao pravu i jasnu odluku, a to je moj put. I radi ove važne odluke, ogroman dio neba čeka tebe. Tako veličanstvenu odluku si učinio. To isto je to što će dati i ostvariti njihovu ogromnu pobjedu u božanskoj ljubavi. Kada sam ja dobio to, znate, kada sam prvi put čuo ljude da govore jezicima, nisam htio kritizirati ništa, vidite, ja sam tražio to izvorno, ali uvijek sam se čudio. Kada se to dogodilo i znajući kakva poruka je bila iza toga, znao sam da to dolazi od Boga. Eto, njegov brat sjedi ovdje, stvarno dobro poznati advokat, dao mi je poklon od Denija. Deni je upravo došao iz svete zemlje i on je ležao na grobu, u grobu rađe, gdje je Isus bio položen nakon smrti. I kada je tamo ležao, kaže da je dobio da razmišlja o meni. I Duh Gospodnji je došao na njega i on je otišao na Golgotu gdje je bilo raspinjanje, dobio je komad kamena. Kada se vratio, učinio mi je par dugmadi od toga. Ja ih stvarno cijenim. A sada ovo, naravno, Deni ne zna to, ali jutro tamo vani u molitvi, ja sam baš pogledao na tu dugmad i svaki od njih, ako biste uočili, je krvava mrlja. I također ima ravnu liniju svaki od njih. A ovdje u poruci koju je on dao, u poruci od Boga, ravnom uskom putu, kako to baš paše tačno. Mislio sam neka vrsta možda osvjedočenja ili zaista zahvaljujem Deniju, recimo brate koliko ja to cijenim. I još jedna čudna stvar, pitao sam moju ženu ovo jutros. Ja sam obukao košulju koja je morala imati dugmad. Ona je rekla, zaboravila sam ponijeti tvoju dugmad. Tako neka nas Bog vodi. To je predviđeno za mene. To je uzvišen život. Što ne, braćo, upravo hodati jednostavnosti evanđelja. I baš u toj jednostavnosti, to je najviše što ja znam. Ja ne znam ništa osim toga. I kako to postaje učinjeno jednostavno, tako ja primam promjenu koju ide da sa tim ovdje kroz milost Božju. A sada, ovo popodne, ne želim uzeti mnogo vremena. Ja znam da idete u crkvu večeras, ja mislim da svi i posjetioci ovdje ćete gledati okolo na podijumu, gledati ove propovjednike. Oni su svi, oni će biti sretni da vas imaju na njihovim službama večeras. Oni će vam učiniti bez sumnje. Vi ste išli u neku nedjeljnu školu jutros u gradu i dok mi imamo ovaj skup, ja mislim, mi moramo dati sve od sebe, sve što možemo za naše crkve, jer to je gdje idu naši biznismeni, to je kuća Božja. Ja se nadam da će postati neku crkvu. Sutra na večer je završetak sastanka, vjerujem, mislim da on ima određenog govornika, jer i ja ću biti ovdje po Gospodnjoj volji da slušam njegovu propovijed. Bog neka blagoslovi svakog pojedinca od sada. A ja sada, nemam potvrdu kao propovjednik. Ja sam neka vrsta, nisam dobio dovoljno obrazovanja da bi se nazvao propovjednikom. Jedan propovjednik, kada vi to kažete, oni očekuju da imate taj nekav stupanj koleđa, fakulteta. Ja nemam ništa osim nešto što me pokreće. Ja pokušam doći po bolesne ovce, ako ih mogu donijeti nazad na očev pašnjak. Ako ja činim greške, oprostite mi. Ja nisam teolog. Ja ne kritiziram teologe. Teolozi su u redu. To je što mi trebamo. Ali ponekada ja kritiziram način na koji smo to dobili. A to ne znači neku određenu osobu. To je upravo poruka. Ja želim da bude postavljena mina. To me cijepa na komadiće. Jer vi znate kako će se to osjećati. Šta sa vašom djecom? Vidite, da li vam nije teško kada morate karati dijete ili vikati na nje ili nešto tako? Ja sam također roditelj, ja znam šta to znači. Vjerujem da će mi to oprostiti. Ja želim da učinite ovako. Dok sjedite ovdje popodne, ja ću vas pitati jednu uslugu. Upravo sam dobio nekoliko kratkih bilješki ovdje. Kao što sam vam rekao, ja moram učiniti, izvaditi bilješke iz pisma. Nekada sam pomogao dio Biblije izvasti kroz srce, ali sada ne. Prolazeći kroz mnoge teške bitke, postao sam prestar za to. Ali ja vjerujem da će to me slušati, makar malo u toku ovog popodne, eto da će stvarno otvoriti vaše srce, da ćete pokušati razumjeti to još iskopavam. Tako mislim da će biti bolje posao. posebno za pastire iz grada i sa različitih mjesta. Vjerujem da ćete slušati stvarno pažljivo, a sada učinite tako. Učinite na način na koji jedem moju najdražu pito trešanja ili neko od mojih najdražih jela, piletinu. Tako kada ja jedem lijep komad pite od trešanja, ja bacim košticu, a ne prestanem jesti pitu. Ja eto bacim sjemenku i nastavim jesti pitu. Kada ja bacim kost od pileta, ja ne bacim piletinu, ja bacim samo kost. Tako, zašto ako bih ja rekao nešto o čime se vi ne slažete neko vrijeme, upravo odstranite taj dio, ali pogledajte to stvarno dobro, budite sigurni da je to kost sada. I tako mogu ja također reći, ako je to sjemenka, sjetite se, to najprije donosi novi život. To izgleda stvarno teško i neka Gospod blagoslovi. Brat Carl Williams je rekao nešto sinoć u obavljanju molitve za bolesne. Kako bi to bilo fino? Ja znam da bi to bilo fino, ali mi se nismo usmjerili sada na to da postavimo molitvenu liniju. Ja ne znam da li je brat Oral ili netko druge strane braće ikada imao molitvenu liniju na svojim službama. Ja to ne znam. Ja sam pokušavao 2-3 puta, ali obično ako je gužva do sada morate izdati molitvene kartice. Vidite da održite red zato što ne možete, to nije arena, tako kuća Božja, posvećena je za to. A mi narod pritišće i gura ukoliko imate karce, vi poslijatori tako. Bili me pitao, rekao što, da li da odem izdan karce, ljudi me pitaju za molitvene, ja sam rekao, ne Bili, dozvolimo, neka Sveti Duh pokrene i čini se ono što želi, vidite. Neka on možda izgradi vjeru i neka izleči upravo tamo gdje ste vi, vidite. Ali vidite, božansko iscelenje je sekundarna stvar u evanđelju. Vi ne možete imati primarno na sekundarno. Svatko to zna. To je mamac koji se upotrebljava dobije naroda, vjeruje u nadnaravnu prisutnost Božju, nadprirodno je prisustvo. Tada, kroz to, ako oni mogu prepoznati njegovu prisutnost, tada su izliječeni. Vidite, kroz vjeru, vjerujući to. Sada želim čitati nešto iz riječi Božje, iz Novog Zavjeta. Tako želim uzeti tekst iz Novog Zavjeta i ovo pismo, te govoriti ovo popodne o predmetu za nekoliko trenutaka. Ja vas ne želim držati tako dugo radi službe večeras, ali sjetite se, nadam se da sam sebe učinio jasnim, upravo dajući tome vašu pažnju za trenutak kako hoćete. Ali prije nego što učinimo, pognimo naše glave ponovo. Vi znate, mi bi mogli previše pivati, mi bi mogli vikati previše sve dok ne promuknemo. Mi bi mogli pjevati u pogrešno vrijeme ili vikati u pogrešno vrijeme, ali ovdje je jedna stvar gdje nikada ne izlazimo izvan reda. To je kada se molimo, hoću dakle da ljudi mole na svakom mjestu, podižući čiste ruke prema nebu, bez sumnje. Oče, to je najveća privilegija da kao smrtnici sa zatvorenim očima, otvorenim srcima govorimo tebi. I mi znamo da ti čuješ, ako mi možemo vjerovati da čuješ. Jer Isus je rekao, šta god zamolite Oca u mome imenu, bit će vam podareno. To je jedan položaj, samo ako ne sumnjamo to tako, Oče, pomogli nam da vjerujemo ovo popodne, da će naši zahtjevi biti podareni, da ne bude sjene sumnje nigdje, već da dobijemo stvari koje smo molili. I to je Bože za Tvoje veliko ime da bude uzdignuto danas, donoseći u Tvoje kraljevstvo svaku izgubljenu i zalutalu dušu, da bude ispod zvuka našeg glasa ili gdje god ove trake dosegnu, tamo u neznabožačkim zemljama oko svijeta gdje one idu. Ja molim Nebeski Oče da ne bude bolesne osobe u našoj sredini danas. Kada se služba završi, neka bi Gospod Bog spasio svaku izgubljenu dušu, te izliječio svako bolesno tijelo i ispunio srca svoje djece sa radošću. To je zašto mi vjerujemo, Gospode, tražeći to u Isusovom imenu, Boga našeg Oca, jer On je to obećao. On će čuti i to je za njegovu slavu. Amen. U svetom Jovanu Evanđelje 17. glava, počet ćemo sa 20. stihom. Želim čitati taj tekst. Mislim da je to u redu. Ne molim samo za njih, nego i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u mene. Da, vjerujem da sam dobio krivo mjesto. Sada oprostite mi samo za trenutak. Ja gledam gdje Isus moli da, ali rađe ne Isusovu molitvu, već njegov. Ja sam dobio pogrešno označeno mjesto gdje Isus molio da, rađe gdje je govorio da kada je žena u porođajnim mukama dok rađa dijete, rađanje djeteta, da li je to u Luki ili Jovanu? Gdje je to? 16. poglavlje Jovanu. Mislio sam da je to u redu, ali ovo zvuči baš tako. 16. poglavlje Jovanovo, čovjek na platformu dodaje. 21. stih. Sigurno, 21. stih. Ovdje, Jovan. Sveti Jovan 16.21. Da oni budu... Ne, brate Jack, još uvijek je pogrešno. 16.21. Dobio sam 16. poglavlje Jovana 21. Ali to meni je pogrešno. Ovdje je greška izmiješano u ovoj Bibliji. Da, stvarno. Oni su to krivo otipkali, oštampali. Greška je u ovoj Bibliji. Da, da, znate šta? To je stvarno istina. Ovo je nova Biblija, ja sam upravo dobio. To je dobiveno, pogrešno, oštampano. Svećenik prilazi i propovjedanci daje svoju Bibliju govoreći ove riječi, brate Branham, ovdje je Bog razlog što je tako učinjeno tebi, a Bog će ti pokazati zašto je došlo do toga. To je predivno. Branham iznio ovaj slučaj pisano u redu, hvala ti mnogo. 16.21, hvala ti mnogo. Kada žena, zaista vam kažem, vi ćete plakati, jadikovati, a svijet će se radovati. Vi ćete žalostiti, ali će vaša žalost postati radošna. Žena je žalosna kada rađa, jer je došao njezin čas, ali kada rodi dijete, više se ne sjeća muka zbog radosti što je rodila čovjeka na svijet. Hvala ti puno, moj brate. Ja to stvarno cijenim. A sada, to je sigurno poštampano u toj Bibliji. Stranica je pogrešno složena, a ja sam to pronašao u mojoj staroj Skolfedove Biblije, ali uzeo sam ovu novu i sa njom došao malo prije, zato što mi je ovu moja žena poklonila kao poklon božićni. Sada želim govoriti ovo popodne o predmetu koji sam naveo. Porođajni bolovi. Vidite, to zvuči vrlo teško, ali to je u Bibliji. Ja vjerujem da je Isus ovdje govorio kao što on kaže. Vi ćete se žalostiti, ali vaša žalost će se pretvoriti u radost. Govoreći njegovim učenicima ovdje, znajući da rađanje kršćanstva ima doći i mora se pojaviti. Vidite, staro mora umrijeti da bi se novo rodilo. Imajući sve što se rađa, mora proći kroz bolove i patnju, i oni će sigurno proći bolove, jad i muku, da pređu u milost. Milost od zakona. Normalno, prirodno rađanje tipizira, to jest pokazuje duhovno rađanje. Sve stvari prirodnog tipiziraju duhovno. A mi nalazimo da gledamo ovdje na zemlji i vidimo stablo kako raste iz zemlje. To je borba za život. To nam pokazuje da negdje postoji stablo koje ne može umrijeti. Jer to je vapaj za nečim. Mi nalazimo ljude, bez obzira koliko su stari, koliko su bolesni, kakvom su stanju, one vape za životom. To pokazuje da ima život negdje gdje mi postojimo. Postojimo zauvijek. Uočite tako savršeno. Sada, u prvoj Jovanovoj 5.7, vjerujem da je to, ako ne grešim, postoji troje koje svjedoči u nebu. Otac, Riječ i Sveti Duh. To troje je jedan. Postoje i troje što svjedoče na zemlji. To su voda, krv i duh. I oni se slažu u jednome. A sada uočite, prvo to je jedan. Sljedeći troje su zemljani i slažu se u jednome. Vi ne možete imati oca da nemate sina. Vi ne možete imati sina da nemate Svetog Duha, ali vi možete imati vodu bez krvi i krv da nemate duha. Ja mislim da u naše vrijeme je potvrđena ova istina. Voda, krv i duh. Opravdanje, posvećenje i krštenje Svetim Duhom. To tipizira ili čini izgled da nastaje prirodnim rađanjem. Pogledajte kada žena ili nešto drugo, kada je u mukama rađanja, prva stvar koja slijedi, prvo jeste izlivanje vode, ako je normalno rođenje. Druga stvar jeste krv, ali tada dolazi život. Voda, krv i duh u uspostavi normalnog prirodnog rađanja. Tako je i u duhovnoj stvarnosti. To je voda, opravdanje kroz vjeru, vjerujući Bogu, prepoznavajući njega kao tvog ličnog spasitelja, bivajući kršteni, zatim drugo je posvećenje duhom, tada Bog čisti duh od svih svjetovnih elemenata, svjetovnih želja, a zatim Sveti Duh ulazi, daje novo rođenje, ispunjava tu posvećenju posudu. Kada, na primjer, eto, rekao sam vam, što ne vjerujete, ostranite, a uzmite samo piletinu, uočite, ako čaša leži na pilećem dvorištu, vi je nećete uzeti, stavite svoj stol napuniti vodom ili mlijekom, ne. Prihvaćat ćete čaše opravdanje, čišćenje te čaše, pranje čaše je posvećenje, jer grčka riječ posvećenje je složena riječ i znači očišćeno je, pripremljeno za službu, ne službu, za službu. Zatim, kada vi ispunite to, to je postavljeno u službu. Oprostite zbog toga, nije da vrijeđam, ovdje vi sveti hodočasnici na Zareni ste promašili otići u Pentekost, vi ste bili očišćeni kroz posvećenje, ali kada ste bili spremni za službu kroz darove, govor u jezicima i ostalo, vi ste odbacili, ukupali se natrag u svoj zatvor ponovo. Vidite što se dogodilo, to svaki put tako postaje. Nije da vas kritiziram sada, ali upravo ja želim ovo dobiti od moga srca. I to me izgara kada sam ovdje tako da bih smio, ako Karlovom milošću, Demosovom i njihovim svih vas, ja pokušavam dati najbolje svoje duše. Vidite, postoji, to ovisi o vama. Prirodno tipizira, tako mislimo, kada to potpuno rađenje, kao kada beba, najčešće kada se voda izlije, vi ne možete učiniti ništa bez toga. Kada krv dođe, vi ne možete učiniti ništa po tom pitanju. Ali kada beba dobila, a da bi beba dobila život, samo je malo lupnete dlanom i ona se trzne. I tako, sada bez obrazovanja koje imaju moja braća, koji su obučeni u tome, ja moram uzeti prirodu kao tip toga. Tu ste. To je što se događa. To zahtjeva stvarno lupkanje dlanom da ovo postane njihovo. A sada uzmite malo neka vrsta udarca. Možda vi ne biste htjeli malo lupnuti nju, bebu, ali samo je malo gurnite. Najbolji način da se rodi je to učinite. Prihvatite, malo prodrmajte. Ako beba nije počela disati, lupkajte je malo, tada će se trznuti u nepoznatom jeziku. Za nju samo je mislim. Ali vidite, bilo kako ona počinje plakati. Ja mislim, ukoliko je beba upravo rođena bez plača, bez emocija, tada je to mrtva beba. Takav je slučaj sa crkvom danas, sisteme. Mi imamo jako mnogo mrtvorođene djece, to je u redu. Oni trebaju evanđelski šamar. Vidite to, da se probude, da ih donese samo, da Bog može udahnuti života u njih. I sada mi nalazimo da je to takva istina. To je gruba teologija, ali to je istina svakako. Tako, učinite, uočite da u osnovi sjemenskog rađanja, staro sjeme mora umrijeti prije nego novo može biti rođeno. Tako, dakle, smrt je teška uvijek. Tako, to je mučno i tužno. Rođenje je isto tako. Jer ako ćete donijeti život na svijet, to je muka. Isus je rekao da je njegova riječ sjeme koje je sijač izišao sijati. Mi smo svi upoznati sa tim, a ja želim da ovo učite kao lekciju nedjeljne škole. Zato što je nedjelja. Vidite kako ova riječ, budući sjeme, ali sjetite se, sjeme donosi ponovo život jedino ako umre. A to je razlog da je to tako teško bilo ovim farisejima razumjeti našeg Gospoda Isusa Hrista, zato što su oni bili pod zakonom. A kad zakon je imao riječ, Božja je bila u obliku sjemena. Ali kada je riječ učinjena tijelom i nije postala zakon, već milost. Vidite, milost i zakon ne mogu djelovati istodobno. Radi toga što je milost iznad zakona. Zakon se ne može mjeriti nikako s tim. I zato to je tako teško farisejima umrijeti svom zakonu da bi milost mogla biti rođena. Ali to mora biti. Dva zakona ne mogu postojati istodobno. Ne može biti zakon koji kaže da ti možeš proći kroz ovaj semafor i još jedan koji kaže da ti ne možeš proći. Jedan kaže ti možeš, jedan kaže ti ne možeš. Tu mora biti jedan zakon istodobno. Možda biti jednom vi mogli proći kroz to oprezno, proći, ali sada je tu stop, vidite. I tako ne mogu biti dva zakona koji će izdirati. Sada mi očavamo svaki put, moja misao je, vas je prihvatite bol, tugu, neudobnost. Pogledajte kako su fariseji umrli za taj zakon, kroz bolove, tugu, neudobnost, ali to mora biti. Sada mi nalazimo da kiša koja donosi plodove na zemlju, to je rađanje kao što pjesnik kaže, na poljima grmljavine i uznemirenim nebesima, malena destilirana kapljica vode koja je bila podignuta iz mora i odvojena od soli još neće biti rođena. To zahtjeva da sjevanje, grmljavina, strujanje vjetrova, oluja, te užasne stvari da donesu naprijed nježnu kapljicu vode. To zahtjeva trud da se donese rođenje. To zahtjeva umiranje. I ako oblaci umiru, kiša nastaje, jer je kiša dio tog oblaka. Jedno mora završiti da drugo može početi. Sada ako moja braća ovdje, neka od njih su u stanju, oni bi vam mogli dati sve zakone za ove stvari. Ja ne mogu. Sada, otiđimo od drugoj stvari radi malog dokaza. Ja mislim, jedan od najljepših cvjetova, svatko ima svoje mišljenje o cvijeću, ali ja mislim, najljepši cvijet koji sam ja ikada vidio je tamo na istoku, naš ribnjački ljiljan. Koliko vas je vidjelo ribnjački ljiljan? O, ne postoji ništa poput toga za mene. Da li ste uočili? Kakav mora biti taj ribnjački ljiljan? Ja mislim o tome što Isus rekao, razmotrite ljiljane, oni niti predu, niti pletu. Ali kažem vam, da Solomon u svojoj slavi nije bio obučen kao jedan od njih. Za Solomonovu slavu i njegovu odjeću bilo je sve umjetno, ali ljiljan u svojoj ljepoti je živ. I to ga čini prekrasnim. Ne samo umjetno premazano obojem. Upravo kao naše žene. Ja ne mislim da vi morate imati sve ove zelene, znate, umjetne trepavice. Vi znate kako to vani, sve to namazane nokte ili nešto. Ja to sve baš ne razumijem. Sve to na vašem licu da vas to čini ljepšim. Lijepo je ako se lijepo rodi, ako vi dodate malo. Djelima apostolskim 2.4. Izmiješate sve to zajedno sa Jovanom 3.16. To će pobijediti sve što Max Factor je ikada pokušao učiniti. Vaš muž će vas voliti više, svatko ostali, i siguran sam, Bog će vas voliti više. Ljiljan, on je rekao, razmotrite ga kako raste, šireći se, mora se podići, narasti, mali vodeni ljiljan. Pogledajte kroz što se prolazi, blato, mulj, mutnu vodu, prljavu vodu, pritisnut svim tim, ta mala klica života probijajući se kroz barku, barsku jezersku vodu gdje su žabe i ostale stvari, i tako izrastajući kroz sve to. Ali kada ljiljan dođe u prisutnost sunca, tada je rođen. Malo sjeme otvoreno eksplodira u život. On ne može učiniti drugačije nego proći kroz sav taj proces. On je dobio da prođe kroz to i to čini to jer samo sunce je to što ga pokreće. Kada on probije kroz sutu prljavu vodu i blato i tako dalje, tada je tako sretan jer mu je upravo podaren život slobode. I to je prekrasan život. Kada on, ljiljan, dođe u prisutnost onoga koji ga je pokrenuo gore. A ja mislim da je to predivan tip hrišćanskog života, kada vas nešto pokreće da izađete iz svijeta dok se jednog dana ne rodite u toj prisutnosti Duha Svetoga. Kako krasno. Ako pokušate pomoći tome, vi ubijate to. kao malo pile kada se rađa. Znate, ako ste ikada pazili jednog od ovih malih prijatelja, baš taj vrh piletovog kljuna ili neka ptica koja se rađa iz jajeta, to je sazrijevanje ove stare ljudske jajeta. A stari unutarnji dio jajeta mora se pokrenuti vani. I tu mora izaći taj mali kljunić, kljucajući kroz ljusku nepopuca. Mi to zovemo ptičji cvrkut. Tako u Kentucky odakle sam ja. Cvrkut to izlazi. Oni nikako ne mogu pronaći bolji način. Zašto? To je Božji predviđeni put. Pokušate li da mu pomognete, vi ćete ga ubiti. Skinite ljusku s njega, on će umrijeti. Vidite, ono se treba boriti, naprezati i izbiti. To je način na koji hrišćani moraju djelovati. To nije to. Samo stiskanjem ruke i uvođenjem vas unutra. Vi morate ležati dok ne umrete, istrunete i rodite se u Kraljevstvu Božijem. To je Božji predviđeni put. Vi se ne upisujete knjigu, rukujete, udružujete. Vi upravo morate jednostavno izići iz stare ljudske. Vidite, nema boljeg načina da se može izaći. Oni ne mogu naći bolji način za bebu da dobije ono što želi od Božijeg načina za to. A sada, kada je ta mala beba rođena, vi bi mogli spustiti zvono tu dolje, sa strane njezinog krevetića govoreći, mali moj sine, ja sam teološki usmjeren. Ja čitam knjige kako se podižu djeca i reći ću ti, ti si moderno dijete, rodio si se u modernoj kući od modernih roditelja. Kad ogladniš i zatrebaš majku ili mene, ti samo pozvoni na to malo zvonce. To nikada neće djelovati. Jedini način da ono dobije što želi jeste da plače za to. To je Božji put. A to je način da mi dobijemo što želimo, plačući za to, vapeći. Nemojte se sramiti, recite, ja gladujem za Boga, bez obzira ako je pastor, đakon ili bilo ko prisutan, samo vapite, bilo kako. Ako Joanesa sjedi tamo, kakvu razliku to čini, vapi, to je jedini način da dobiješ to, dok ne dobiješ pomoć. On je učinio kada je on to bio ovdje na zemlji, znate o nepravednom suncu. Mala vlažna kap masla, ja ne znam njezinu formulu, možda ovdje sjedi neki naučenjak, ali ja ću vam upravo reći kako ja mislim. To može biti neka vrsta zgnusnute atmosfere koja je kondenzirana u tamnoj odjeći i to pada na zemlju. I kada nastane, to je rođeno noći. Ali ujutro to leži tamo hladno, svjetlucajući se na listu trave, držeći se vaše nogavice. Ali upravo neka sunce sine malo, da li ste uočili kako se radosno to pokreće? To se tako sjaji, treperi. Zašto? Ta kap zna da je sunčeva svjetlost ta koja je došla pokrenuti je natrag gdje je bila u početku. A tako je sa svakim čovjekom i ženom koji su rođeni Duha Božjega. Ima nešto u vezi toga kada se svjetlost razliva iznad nas. Tako smo sretni jer znamo, idemo natrag odakle smo došli u naručje Božje. To može blistati radošću kada sunce baca zrake. Naravno, znajući da ide odakle došlo. Malo nezreo primjer, ali mi bi mogli to prihvatiti. Ali pronađimo još nešto. Mi znamo staro sjeme. Mora prije nego novo sjeme može izaći starog sjemena. Mora se pokrenuti, apsolutno. Ne samo umrijeti, nego istrunuti nakon te smrti. Mi znamo da je to istina. Istina je da ta stvar, da je stvar sa nanovim rođenjem. Mi se nikada ne vraćamo nazad, već mi idemo naprijed, kada ste rođeni na novo. I to je zašto ja mislim da mi danas imamo tako mnogo, ili bolje rečeno, zašto nemamo tako mnogo istinskih nanovorođenja. Jer sjeme je, možda ćete se simpatizirati riječ ili osobu, ali oni se ne žele okrenuti od starog sistema u kojem su bili. Oni ne žele izaći iz toga, oni žele ostati u starom sistemu. A zahtijevaju novo rođenje ili poruku doba. Mi nalazimo to za Lutera, Veslija, Pentakostalaca i svi ostali doba. Oni se još pokušavaju držati starog sistema i zahtijevaju ovo, ali doba starog sistema mora umrijeti, istrunuti u cilju da donese novo doba. Oni se još žele grčevito držati. Uočite, oni znaju da je stari sistem mrtav, ali oni se upravo ne žele odlijepiti od toga. A sada, okretanje kada se potpuno napravi kraj sa tim. Kada je odluka učinjena da oni nanovo rođeni, ali odluka je jedini početni znak. Truljenje donosi naprijed novo rođenje. Vi trebate izaći iz toga upravo kao što smo mi umrli u svakom dobu, kroz veslijanstvo i sve naprijed. Ali sve toga je nakon toga nanovo rođenje, Wesley ili Luther dolazi naprijed sa jednom porukom. Pravednik će živjeti u vjere, dakle, on se ne bi mogao ništa duže zadržati tog starog sistema. On bi morao napustiti to. Zatim kada su kalvinisti dobili anglikansku crkvu u takvom stanju ispod kalvinističke doktrine, ako Bog nije podigao armenijsku doktrinu u kojoj je bio John Wesley, stari sistem je morao umrijeti po redu da bi nastao novi. Kada je Wesleyevo doba prošlo i sva ta mala doba ili travke koje su izašle na stablici u klasu Wesleyevog vremena, vidite, kada je Pentekost napustio sa obnovom darova, oni su morali izaći vani od baptista, prezbiterijanaca, svetih hodočasnika, nazarena, crkve Hristove, takozvane i sve tako. Oni su morali izaći iz toga, odvojiti se od toga da prime novorođenje. Vi ste uvijek nazvani ludima. Ali to je kao što je Pavle rekao kada se ono krenuo od onoga što je nekad tvrdio rekao. Na putu koji je nazvan heresi, otpad, na tom putu ja slavim Boga naših otaca. Na putu koji je prozvan heresi. Vidite, on je primio novi život koji je stari zavjet dao rođenje novom i on se okrenuo nazad od starog, čineći ga sjenom po redu da bude. To je gdje smo mi sada. Trpite malo sa nama. Ali to je moje mišljenje. Crkva je postala tako sistematična da neće moći ići u nju dok ne pripadate nekoj od njih. Morate dobiti člansku kartu ili neku vrstu potvrde prepoznavanja. Vjerujući, ovo je jedina vrsta koja ima otvorena skoro ovi biznismeni. I tako dugo dok oni nisu organizacija, mogu ići sa njima, ali dobio sam, donesem poruku i osjećam koje ja moram u mom srcu za narod, ali to je postalo tako sistematično. Ja volim vas, pentekostalni narode. Pentekost nije organizacija nikako. Vi sebe nazivate upravo tako. Pentekost je iskustvo, a ne denominacija. Ali vidite, stvar toga je tako teška za mnoge ljude. Dok oni gledaju to i vjeruju to i vidje to tako potvrđeno Bogom u riječi, upravo je tako teško okrenuti od tih stvari u kojima ste. Šta ja trebam učiniti? Gdje bih ja trebao dobiti moj obrok? Bog je vaš obrok. Bog je taj za koga treba da se držite. Tražite najprije kraljevstvo Božje i njegovu pravednost. Ja ću to ostaviti položeno. Vi znate o čemu ja govorim. Mi govorimo o Božjim prorocima. Mi ćemo imati novu zemlju, nova nebesa i novu zemlju. Ako želite pismo, Otkrivenje 21, ja bih mogao značiti za vas. Ja to imam ovdje, Jovan je rekao. Potom opazih novo nebo i novu zemlju, jer su staro iščezlo, prvo nebo i prva zemlja, to je iščezlo. Sada ako ćemo imati novu zemlju, stara zemlja i nova zemlja ne mogu egzistirati istodobno, ali novi svijet i stari svijet ne mogu egzistirati istodobno. Ne mogu biti dva svijeta reda istodobno, a sada po redu da nastane nova zemlja, stara mora umrijeti, vidite. Ako stara mora umrijeti, tada to daje porođajne bolove, novo je sada. I tako, kada doktor ode da razmotri pacijenta, trudnicu, koja je u porođajnim mukama, vidite, prva stvar koju doktor želi učiniti, ja sam razgovarao o prisustvu dvojice ili trojice, znam ih, dobri medicinski doktori i hrišćani, ja sam želio pitati ovo. Prva od stvari koju doktor radi nakon što pregleda pacijentkinu jeste vrijeme trudova. Vrijeme trudova. Koliko su česti? I koliko je svako sljedeće jači? Svaki sljedeći je jači od prethodnog, a sljedeći je još jači i učestaliji. To je način na koji odredi stanje momenat porođaja. Dakle, ako svijet mora proći kroz porođaj da postane novi svijet, razmotrimo neke porođajne bolove koje smo imali na zemlji. I tada ćemo vidjeti koji je dan i koliko je ona udaljena do kraja njezinog truda. Prvi svjetski rat pokazuje veliki trud, porođajni trud. To pokazuje jedan od prvih porođajnih bolova koji je vodi ka rađanju. Jer u to vrijeme na njoj mi imamo bačene bombe, imamo vatreno oružje, otrovne plinove i sjetite se, mnogi od vas toga se ne možete sjetiti. Ja sam bio mali dječak, star oko 8 godina, ali sjećam se razgovora sa ovim bojnim plinovima, otrovima, klorne i tako dalje, kako je to izgledalo i kako se kretalo. I kažu da bi sa tim bilo moguće zapaliti cijelu zemlju. To bi bilo pobilo sve, dakle sve je moglo popucati toga upravo vjetrujući, pušući iznad zemlje. Svatko je bio uplašen do smrti od toga ogrom oružja otrovnih plinova. Zemlja je prošla kroz, imala je svoje porođajne bolove prve. Mi nalazimo da smo imali drugi rat, svjetski rat. Ovi trudovi su bili mnogo jači, strašniji, cijelo vrijeme porođajni trudovi zemlje. Ona je gotovo morala proći do atomske bombe što može uništiti cijel grad. To je bilo mnogo jače nego trudovi prvog svjetskog rata koji je razarao zemlju. A sada ona zna da je njeno vrijeme došlo kraju. To je razlog da je ona nervozna i frustrirana, kao što je, a to je radi hidrogenske bombe i projektila u zraku koji mogu uništiti cijel svijet. Jedna država strahuje od druge, bez obzira kolika je ta malena. Oni imaju te projektile da mogu utvrditi jedna od njih. Oni ih mogu usmjeriti ka zvijezdama i sa njima razoriti bilo što žele u svijetu. Rusija, kako vam se čini svijetu jednom, ona tvrdi da može uništiti ovu Ameriku državu i zadržati atome i slične stvari, da se može rasprsku iznad njezine zemlje. Mi ne znamo što ne činimo sa tim. Svatko daje svoje tvrdnje i to je tako. Narod imaju, nauka je prodrla u Božji veliki laboratorij do te mjere tako da i ljudi uništiti sami sebe. Bog je dopustio mudrosti da unište sama sebe. Bog ne uništava ništa, čovjek uništava sam sebe mudrošću kao što je učinio na početku, prihvaćajući sotonsko mudrovanje, udaljavajući se riječi Božije. A sada ona zna da mora iščeznuti, ona ne može ostati takva. Rusija, vjerujem, uništila bi ovu zemlju Ameriku danas. Ako bi oni to mogli, kada bi mogli zaštititi sebe, neka od svih manjih zemalja bi to mogla učiniti, ali oni se plaše da ukoliko to učine, oni znaju da ovaj svijet ne može ostati u toj orbiti osim u ovakvom stanju. Tako svijet zna da zemaljski porođajni trud je sve veći što bliže kraju. Eto, novo rođenje je na dohvat ruke. Ja znam, sam zahvalan za to, umoran sam od toga. Svatko zna da je ovdje mjesto smrti, patnje i svih vrsta protivnosti tome slično. Sretan sam što vi imate izlaz, sretan sam što je vrijeme pri kraju, kao što je Jovan rekao, tako, dakle, dođi Gospode Isuse. A sada ona se mora raspasti, naravno, kao što sam rekao, da bi mogla donijeti novo rođenje. Vidite u čemu je ona iskvarena, uočite, moja braćo, ona je potpuno iskvarena, njena politika i sistemi su truli da gore ne može biti, nema više čvrstih kosti u njej, u njezinom svjetskom sistemu. Njene politike i njene religiozne politike, bilo šta je, jedan kaže ja sam demokrata, ja sam republikanac, ja sam baptista, ja sam metodista, cijela stvar je trula do srži, došao je njezin kraj, ona to ne može izdržati. Postavite Georgea Washingtona ili jednog Abrahama Lincolna u svaki okrug ovih Sjedinjenih Američkih Država, to se ipak ne bi moglo obnoviti, to je iza van otkupljenja. Postoji samo jedna stvar koja može pomoći, to je dolazak Stvoritelja. Ona zna da mora dobiti kraj. Ona je u trudovima i razaranju. I nitko ne zna šta da radi. Jedni prate ovaj put, drugi taj put i ostalo. Jedan se plaši drugoga, a ovaj pokušava kontrirati i uništiti onoga. Sve do trenutka kada oni ne dobiju grijehom ispunjenog čovjeka koji bi mogao uništiti cijeli svijet za 5 minuta. Tako ona zna da ne može opstati. Ljudi znaju da ne mogu opstati, a svijet zna da će oni. To će se biti. To će se dogoditi jer Bog tako rekao, cijela nebesa i zemlja će biti u vatri, to sve će biti obnovljeno, tako novi svijet može biti rođen. Bog je to prorekao, ona je istrula u svim svojim sistemima i postala je takva da je trulost uništava. Radi toga ona, rekao sam, ona je tako nervozna i crvena u licu i potrošena, svuda zemljotresi cijelom obalom, valovi se kreću na Aljasci, drmajući dolje, gore obalom s potresima i sa tim stvarima. Ljudi pišu, hoće li ovo preživjeti, oni ne znaju šta da rade. Nema sigurne zone osim jednoga, a to je Hrist. Sin živoga Boga, postoji samo jedna zona koja je sigurna, a to je On. Sve izvan njega bit će usmrćeno tako sigurno kao što je Bog rekao. A sada pogledajmo u doktorsku knjigu, da li je ona u ovoj svojoj vrsti stanja i vidimo da li ova događa se nova zemlja rađa, Matej 24. Doktorska knjiga, a to je Biblija. Pogledajmo šta je prorokovao. Kakvi njegovi simptomi imaju biti, a sada, ako doktor zna simptome rađanja djeteta i u koje vrijeme će dijete biti rođeno, on provjerava sve tačno jer on zna da je to trenutak, jer svi simptomi govore da dijete treba biti rođeno. Voda je istekla krv i sada vrijeme je dijete pokreći to često dijete rodi, tako on dobiva sve stvari u redu po tom pitanju. Isus je govorio tačno ono što će se dogoditi u ovom vremenu, rekao je Mateju 24. Crkva i druge crkve će biti prirodna crkva, istinska crkva, duhovna, da će biti toliko slična da bi se zavelo sjeme izabrane ako bi bilo moguće. Kao što je bilo u danima Noja, kako se jelo, pilo, ženilo, udavalo i sve te nemoralnosti po svijetu što vidimo danas, Biblija, knjiga, doktorska knjiga, kaže da će se to dogoditi tako kada mi vidimo ove događaje, mi znamo da je rođenje pri ruci. Tako je to, da, zaista. A sada, primijenimo to na državu. Ili ne kao državu, već na svijet. Vidite, Izrael, crkva, otpočinimo nazad sa njom nekoliko minuta i slijedimo je 10 minuta možda. Izrael je imao porođajne bolove. Svakog proroka koji je došao na zemlju, oni imaju porođajne bolove u njegovoj poruci. A šta on, prorok, čini? Prorok ima riječ. Oni su nasijali toliko trulosti, učinivši toliko mnogo sistema i pravaca u svojoj sredini, dok i prorok ne raztrese do njihovih temelja. Oni to mrze svakako. Zato kada Bog pošalje proroka, crkva sama prolazi kroz porođajne bolove, jer prorok, riječ Božja, dolazi proroku i jedino njemu. To je riječ koja govori za taj dan. Objavljena je preko proroka toga doba. I uvijek je tako bilo. A crkve, one grade tolike sisteme oko riječi, dok je one razbije njenim kamenjem kada prorok dođe. Ona ima porođane trudove. Što je to? Nazad ka riječi, vraćanje ka život. Sistem nema života. Jedino riječ Božja ima život. Sistemi grade okolo, ali nemaju život. Riječ je ta koja ostaje život. Daje život. Njegova poruka će se konačno okrenuti u riječ. Mala grupa će izaći vjerovati, možda kao u Noino vrijeme je bilo svega osmoro, ali bilo kako, Bog ih je prokrenuo u konačni i ostalo je uništio. Tako se mora pokrenuti. To djeluje dolje sve kroz doba, dok konačna crkva preda njima Sina čovječijega, kao što je Sin čovječiji bio riječ učinjena tijelom. U početku bijaše riječ, a riječ u Boga, i riječ bijaše Bog. I riječ je postala tijelo i nastanila se među nama. On je pobjedio svakog đavola, svaku silu nad zemljom koja mu je stala nasuprot sa očevom riječju. Svaku kušnju koju mu je Sotona ponudio, on je ukorio Sotonu, ne sa svojom osobnom silom koju on imao, već sa riječju Božijom. Pisano je, pisano je, pisano je, jer on bio riječ. Kada je Sotona došao nasuprot tebi, ona nije bila riječ, tako to nije uspjelo. Kada je došao nasuprot Mojsiju, to je učinio istu stvar. Ali kada je pucao na ovog Sina Božijog, on je udario na 10.000 volti. To je otpuhalo poput perja od njega. Kada je on došao nazad, rekao je, pisano je, čovjek neće živjeti o samome kruhu, već o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božji. To je bio ljudski potomak učinjen tijelom Božja, vječna riječ koja sama sebe objavila u mesnatom tijelu ovdje na zemlji predstavljajući riječ. Zbog toga on je znao šta je bilo u njihovim srcima. Radi toga on je mogao reći Filipu gdje je bio i tko je bio. Mogao je reći Petru, Šimunu, šta je reći ženi na studencu, zato što on bio riječ. To je tačno. Biblija kaže vrema 4. Riječ Božja je oštrija svakog dvosjeklog mača i proštire da rastavlja duše, duha, zglobova i moždine, i može suditi nakane misli srca. Zato ti zaslijepljeni fariseji sveće nisu mogli vidjeti da je to bila riječ učinjena objavljenom, jer oni su imali pokrivalo svećenstvu i sistemi, stari sistem je morao iščeznuti. To je bila riječ, a što je bilo obećano, bilo je ispunjeno. Pa, ako je to bilo ispunjeno, ono je postalo trulo, to je ljuska, sjeme izašlo. Mojsije nije mogao donijeti Noevu poruku, niti Isus nije mogao donijeti Noevu poruku, jer to je bilo drugo doba. Staro sjeme je bilo živo, ali ono je služilo svojoj svrhi. Umrlo je, iščezlo, preobrazivši se od starog u novo, jer tu je bio život. Ali šta je mučilo ljude, šta njih još danas muči? Mi ne gradimo zid, mi što smo otpočeli sa Luterovom porukom, idući tako po pravoj liniji, pentekostalnom porukom pravo. Mi smo u gradnji uglova, mi gradimo zgradu. Božja riječ je nacrt, svatko se može kretati ravnom crtom, ali treba biti zidar da napravi ugao. Potrebna je sila Božja da to učini. Potreban je jedan pomazanik, jedan sa neba da bude poslan bolje da bi to učini. Tako je u svakom dobu. Proročkom dobu. Riječ Božja dolazi kroz proroke. Oni su gradili te uglove, čineći te razlike, ali graditelji su željeli graditi zid. To nije zid uopće, to je zgrada. Građevina Božja, sada mi znamo i osjećamo da je to istina, da su sistemi istrulili u svakom doba, a svaki od njihovih sistema morao istruniti, izumrijeti, dok nije postao crkva do tiri truli grešaka, a riječ sama je otišla naprijed. Riječ Božja dolazi proroku. Riječ nikada ne dolazi svećeniku. Riječ dolazi proroku. Uočite, kada se to dogodi, konačno ta riječ bude zajedno. Bude rođena ovdje u ljudskom tijelu. Punina božanstva, tjelesno nastanjena u njemu. On je riječ. Proroci su dio riječi. Riječ je njihovo doba. Mi smo danas dio riječi, mi slijedimo riječ. Ali on je bio vječna punina riječi. On je bio riječ. On je rekao, kada su ga optuživali da se izjednačio sa Bogom, jer on je bio sin Božji, oni su mu rekli, dakle, ti se praviš Bogom. On je rekao, nije li pisano vašim zakonima da vi zovete oni kojima riječ Božja dolazi bogovima, proroke? I oni su bili, kako onda vi možete osuditi mene kada ja kažem da sam sin Božji? Gdje je punina božanstva tjelesno odmarala u sinu Božjem? On je bio puna objava Božja. To je kakvi su konačni porođani bolovi ispod tih proroka. Zašto? Oni su ti sa riječju označeno sami ispunili puninu te riječi, a onda konačni sistemi su izumrli. Riječ nije učinjena tijelom i nastanili se među nama, dok riječ nije učinila tijelom. Vidite kako je to bilo oslikano u Jakovu. Uočite kako je to bilo prikazano u Josifu. Tačno, bio je omiljen od svoga oca, omržen od svoje braće bez razloga. Bio je duhovan i mogao je proricati stvari i tumačiti snove. I oni nisu oni nije mogao sebi pomoći, tako je bio rođen. On je bio predodređen da bude takav, ali bio je omražen od svoje braće. Konačno je prodao za 30 srebrenika, skoro 30 srebrenika. Je bio podignut gore, postavljen kao desnica faraonova, gledajući na njegov zatvor. Tamo su bili peharnik i pekar. Jedan je bio izgubljen, a drugi spašen. Tačno zatim uzdignut u nebo je postavljen na tron Božji. I kada on stigne ponovo nastupit će povi, kliknite. Kleknite i svaki će jezik odati priznanje. Kada je Josif napuštao tron i dolazio, truba je dobila, svako koljeno je moralo kleknuti i dolazio. I ta Josip je dolazio, tako jednoga dana velika truba Božja će zatrubiti, mrtvi u Hristu će ustati, svako koljeno će kleknuti, svaki jezik će odati priznanje ovoj riječi. Dobro, zašto on dolazi poslije? Pa što on dolazi ovdje? Pošto, uočite, ono je donijela naprijed ovu kompletnu riječ koja je bila učinjena tijelom. Pod porođajnim bolovima proroka koji su vikali, on dolazi, on dolazi, on dolazi sada. Ali ona židovska nacija je bila bez proroka 400 godina prema povijesti i prema pismu od Malahije do Jovana. Oni su jedini imali teologe, svećenike i pastiri. Sada mi ovdje možemo zamisliti bez proroka u kojoj vrsti trulog stanja sistema ove nacije mora učiniti. 400 godina bez direktne poruke, tako govori Gospod. Bez direktne poruke od Boga i tako svećenici. Proroci i dalje imali su užasnom neredu. Izraelska nacija je bila trula. Tada Jovan obećani Ilija iz Malahije 3, ne Malahija 4, Malahija 3, jer Isus je rekao istu stvar u Mateju 11. glava, kada je Jovanove orlovske oči snimale nazad, kao što je, ja vjerujem da je to izraženo u Pembertonovim ranim dobima, i on kaže, hajde pitajte ga da li je on taj ili ćemo čekati drugog. Vidite, on je rekao, Isus, nakon što je poslao nazad svoje učenike, nakon što im je rekao da ostanu na službi i gledaju šta će se dogoditi, rekao je, idite, pokažite Jovan ove stvari i blago onome
tko se neće pokolebati ili uvrijediti, on se okrenuo i pogledao ka njegovim učenicima i narodu koji je govorio. Rekao je, što ste vi izašli vidjeti kada ste izašli vidjeti? Jovan rekao, da li ste izašli vidjeti čovjeka u mekšoj odjeći? Ili rekao, ja vam kažem, to je vrsta koji kraljevskim palačama, rekao je. Da li ste došli vidjeti trsku koju ljulja vjetar? Drugim riječima, svaki mali želac koji dođe, on je pogođen s tim. Reći ću vam, ako dođete ovdje gore i pridružite se našoj grupi, možemo vam dati bolju zaradu. Ne, Jovan, ako želite propovijedati protiv ovoga i toga, dobro, vi možete produžiti našoj grupi. Ne, Jovan, rekao je, ako što ste onda izašli vidjeti proroka, ja vam kažem, i više nego proroka, jer ako vi možete primiti ovo ovdje, on je o kome je govoreno o prorocima, govoreći, evo šaljem tog glasnika pred svojim licem, pripravi put, to je Malahija 3.1, ne Malahija 4, ne uopće, to je razlika, jer kada Ilija dođe, svijet mora biti spaljen neposredno uskoro, pravednici će hodati po pepelu grešnike. Sada hoćete, njegova poruka nikada nije bila pokrenula tako mnogo od njihovih crkvenih snova, oni su upravo rekli, ima jedan ludi čovjek, ovdje dolazi, mani se toga, sam se naziva ludim, potapa ljude dolje u vodu, vidite, eto, nema ništa od tog starog čovjeka, zato on čak nema pravo vrstu odjeće, on je omotan nekakve kožuke, vidite, on je siromašan kao jovove tuke, pa što, koji je vrstu seminara on završio, koju propovjedničku kartu ima, mi nećemo čak ni surađivati s ovim sastancima, dozvolit ćemo mu, neka stoje i tako dolje i neka iščezne od gladi, vidite, svijet se nije izmijenio, a niti su se tako izmijenili svjetovni sistemi, mi ćemo mu upravo dozvoliti, neka stoje i tamo dolje, on nema to, vi znate zašto on nije to učinio, sjetite se, njegov otac je bio svećenik, ali zašto on nije slijedio liniju njegovog oca, iako je to bio običaj za djecu da tako rade u tim dobama, jer on je imao nešto također, imao je poruku, on je trebao najaviti mesiju jer je Duh Sveti tako rekao, taj mali ostatak koji je bio dodešen nazad kroz Gabrielovu poruku tamo dolje, znali su da će trebati biti tako, tako mi govorimo 9-godišnjaku njemu koji je otišao u pustinju nakon što je izgubio svog oca i majku, govorimo da je on otišao u pustinju jer je morao slušati tačno u tim velikim teološkim zgradama, oni su govorili, a sada je znam da bi si predstavljao da budeš taj koji će najaviti mesiju, Isaija je rekao da ćeš ti doći i tako ti ćeš biti taj glas. Sada ne mislimo li ti brat Jovan ovdje upravo zadovoljava to potpuno i on bi mogao biti lako uvjerljiv, ali on nikada nije učinio ni jedan od njihovih sistema, njegova poruka je bila tako važna, on je izašao da ostane tamo u pustinji. Uočite, njegova poruka nije bila poput teološki, on je upotrebljavao simbole, rekao, oh vi porode Aspidin, nazivajući te crkvenjake zmijskim sistemom. Jedna od gorih stvari koje je on našao u pustinji bile su zmije i on je mislio, to je baš eto najbolja uporedba koju znam, rekao je, vi ste generacija zmija ljutica, tko vas je opomenuo, srčba dolazi, nemojte pokušavati reći mi pripadamo onome, jer tko je u stanju da od ovog kamenja podigne djecu Avramu, to kamenje je on našao u pustinji na potočnom bedenu, tako sjekira je položena kod korijena drveta, to što on vodio, vidio u pustinji, svako drvo koje ne donosi dobar plod, sječe se, baca u vatru, pravi se drvo za vatru toga. Vidite, njegova poruka nije bila crkvenjačka, uopće njegova poruka je bila prava prema prirodi u pustinji, ali on je imao poruku da najavi, imao je vjeru u tu poruku da kaže, taj Mesija određen da dođe, eto, on je tačno tu između vas i kažem vam, postoji jedan koji stoji u vašoj sredini, koju vi ne znate, čiji cipele nisam dostojan odvezati, on će vas krstiti duhom, svetim duhom. Tko je to Jovane? Ja ne znam, ali jednoga dana tamo je došao mladi čovjek hodajući dolje ka rijeci, čovjek je određenog izgleda, eto, rekli smo, oronuli Jovan Krstelj je stajao tamo preko, oronuli blagoslovljeni prorok, gledao je preko Jordan, rekao, evo jagnjeta Božje koje oduzima grijehe od svijeta, kako ga ti Jovane poznaješ? Onaj u pustinji kojim je rekao da idem krstiti vodom, rekao je, na koga vidiš da duh silazi, on je taj koji će krstiti sa svetim duhom. Njegova poruka ne bi mogla doći od teološkog stanovišta ili nekog čovjeka učenja vjeroispovjedajućeg sistema, to je moralo doći direktno od Boga. Zašto? Njegova poruka nije njih mnogo uzdrmala, oni su misli, on kaže da je vidio, ja sumnjam u to jako, ja nisam vidio ništa, gledao sam preko, nisam mogao vidjeti ništa bez toga, svećenici, oni su govorili, ja sam vidio, ali on je vidio to i mi sada znamo da on to vidio, sigurno jeste, ali da li ste uočili kako je to dobiveno, to nikada njih nije probudilo iza njihovog sna, oni su otišli, tačno osjekli njegovu glavu ipak, ali on to nikada nije probudilo njih, da li je to ali to je dobio ostatak, oni koji su imali život u sebi, nekoliko njih koji su čekali potpuno dolazak gospodnji, Ana u šatoru, slijepa proročica koja je služila gospodu molitvama, je tako jednoga dana kada je bila u duhu Šimun, je Simon je prorokovao govoreći, jedan starac rekao, sveti duh mi je rekao da neću umrijeti dok ne vidim pomazanika gospodnjeg. Dakle, neki od svećenika, znate, rekli su, jedan stari siromak, on je malo otkrčen, znate, eto, njemu je jedna noga u grobu, sada druga se kliže, pa upravo puste ga samo, on je bio hvale vrijedan stari čovjek, ali on je eto nekako, ali vidite što je on imao, njemu je bilo otkriveno od duha svetoga. Ista je stvar koja je otkriveno vama ljudi ovoga popodneva. Sveti Duh vas je doveo ovo za nekakav razlog, za nešto, Sveti Duh. Pogledajte na ove svećenike, crkvene ljude ovdje od metodista, baptista, katolika, sve, oni su bili pokrenuti Svetim Duhom, čak je ovdje, sve dok Sveti Duh kreće nad njima i oni očekuju to za tim gledajući. Tako baš jednoga dana, znate, nije bilo televizora, hvala Gospodu za taj dan. Tako oni su bili dolje iznad Brežuljaka Judeje, tamo je bila rođena beba. Jedna zvijezda prispjela, pojavila se, a nakon 8 dana majka je prinjela malu bebu u omotanu pelene. To su pelene, kažem, govoreći, to su bile, oni nisu imali nešto za obući, to je bila mala krpa od jarma jednog vola, ja kažem da su to bile njegove pelene. Ovdje dolazi Josif i on ulazeći sa ovom malom bebom, mogu zamisliti majke kako stoji tamo iza, na distanci sa njegovim malim bebama, sa čipkicama i sa svim ostalom, govoreći, pogledajte tamo, vidi, vidi, to je ona, vidi, ona je bila trudna sa tim čovjekom i ovdje ona ulazi i udalje se od nje, drži se na distanci, oni još uvijek misle i tu stvar, ali Marija sa tom bebom u njeznim rukama, to nije činilo nikakvu razliku što su oni mislili, ona je znala čiji sin je on bio. Tako svaki vjernik koji prihvaća Božju riječ u srce čini. Mene ne brine što sistemi kažu, ti znaš šta je to? To je Božje obećanje. To je bilo otkriveno tebi od Svetoga Duha kada si bio osjenjen njegovom silom. Ti znaš gdje je to? Nijedan čovjek ne može propovijedati evanđelje ako nije sreo Boga tamo pozadi u pustinji, taj gorući grm gdje nema crkvenih sistema u svijetu koji ne mogu objasniti to vama. Vi ste bili tamo, to vam se je dogodilo, bez obzira što sistemi kažu, vi ste svjedok toga, haleluja. Osjećam se poput starog obojenog čovjeka o kojem sam vam govorio. Ja nemam dovoljno prostora ovdje sada. Osjećam se nadahnut u ovome času i tako mislim da je to u redu. Sam Bog je otkriven vama. Simeon je imao obećanje dok je sjedio preko u njegovom proučavanju toga jutra. Ovo mogu zamisliti, moguće je to bilo nekoliko stotina beba prinošeno svako jutro. Oko 2,5 milijuna židova je bilo u zemlji. Mnoge bebe su ulazne, mnoge bile rođene. Svaki 8 dana majka je morala doći prinijeti žrtvu očišćenja. Sada ovdje je bio Simon sjedoći. Tamo, znate, možda je činao svitak knjige Isaije, ja ne znam, ali odjednom, kada je Sveti Duh dao vama obećanje, Sveti Duh mora održati to obećanje. Ako je to stvarno Bog, ako čovjek nastupi, a kaže određenu stvar, Bog neće podržati to. Ako to nije po pismu od početka, zaboravite to. A ako čovjek kaže to je tako, a Bog ipak ne podrži, to nije pogrešno. Jer Bog ne tumači svoju poruku, on je sam sebi tumač. Šta on kaže, dogodi se. I kada Bog kaže, slušajte ga, jer to je istina, to je jedino opći smisao. Ako on kaže da će se dogoditi, to će se dogoditi, to govori to. To mora biti svaki put tačno istina, jer Bog ne govori laži. I tako tamo je Simon sjedio prihvaćajući svoje odvrnuće. On je bio jedan od ostatka, on je slušao Jovana i mali ostatak toga, a ovdje je on sjedio slušajući svog zavitka, mislim, čitajući svog svitka, mislim da znam, Jovan dolazi, jer on je bio tog ostatka, riječ je bila otkrivena njemu i onda odjednom, kada je ta beba došla u hram i tako on se pokrenuo od duha, izašao je van iz svoje studijske sobice, pravo dolje kroz hodnik, usmjere s tom linijom prema ženi, dolazeći tačno dolje uzduž prema ženi, dok nije stigao tamo gdje ova mala beba bila, gdje su svi ostali stali udaljeno, podigao je tu bebu u svojim rukama govoreći, Gospode, otpusti svoga slugu u miru, jer oči moje vidješe tvoje spasenje. I u to vrijeme jedna druga od malih izabranih u tom danu je bila Ana proročica i ona je sjedila tamo preko slijepo u kutu. Ustajući slijepo, ovdje ona došla vođena duhom između svih žena, hrpe naroda iza novog hrama, dok nije došla tačno tamo gdje je bila dijete Krist. Ako je Sveti Duh mogao dovesti slijepu ženu njegu, a što sa petekostalnom grupom koja je predstavljena da ima svoj vid? Ja ne želim ići ništa dalje. Znate od toga, uočite, oh moj, kako to da crkva mora biti ponovo užasno izbrci. Mi to sigurno mora biti u tom danu, ali to je uljuljalo mali ostatak, kao što ja kažem. A sada budimo iskreni, ako mi vidimo takvu crkvu u takvom stanju danas, nismo li mi prispjeli to vrijeme ponovo? Sada upravo pogledajte na stvari obećanja biblijski koje trebaju prispjeti u crkvu ovoga vremena. Mi vidimo da se događa u svijetu i vidimo to je tom svijetu kraj. Sada pogledajmo crkvu. Crkva je imala porođajni bol ispod Lutera i sada znamo da postoji 7 crkvenih doba i 7 glasnika tim dobima prema otkrivenju. I kada je Luter morao ispustiti, to je zaista gurnulo u porođaje, moralo istupiti u porođajni bol. Ali to je donijelo naprijed Lutera, to je tačno. Nakon toga to je palo u nevolju ponovo i tamo je donijelo veslja, to je tačno. To je zatim ponovo i došao je Pentekost, svaki od njih pokrenuo je nazad riječi, poruku njihovog doba, poruka prema Bibliji, ja sam to dobio, izaći će knjiga o tome, komentari o prve četiri glave Otkrivenja. Čitajte to uskoro kada mi to dobijemo oštampano i to otklanja njenu sumnju da je bila Luterova poruka opravdanje. Kako? Posvećenje je sljedeći proces u prirodnom rođenju, zatim dolazi Pentekostalci, tačno. Sada uočite svako doba uljuva crkvu da je porođajni bol, ali šta su oni učinili nakon što je porođajni bol došao, umjesto da su produžili sa riječi, oni su dobili grupu ljudi zajedno baš kao što su to prvi učinili. To je tačno baš na kamenovanje apostola nalazimo kao odstupa ponovo. Tada mi nalazimo kako dolaze mnogi od njih Ahab i mnogi od velikih reformatora. Tamo u početku svako doba je učinilo kao što su bili na nekom koncilu, nikijskim očevima i tako dalje. Nalazimo sve tamo. Sve doba je kamenovalo uvijek glasnika koji je došao naprijed, tako govori Gospod. A sada ona je najgorem stanju prema pismu nego što je ikada bila. Mi smo u Laodikijskom crkvenom dobu, bogato, ali slijepom crkvenom dobu koje još to ne zna. Nikada nije bilo u Bibliji da je Hrist bio izvan crkve do Laodikijskom dobu. On je u najgorem stanju, ona je u najtrulijem stanju nego što je ikada bila. Kaže, ja velim, nema potrebe za ničim, a ne znaš da si ti gola, bjedna, slijepa, siromašna i ne znaš što. Da, zaista rečeno je, savjetujem ti, kupi od mene pomasti da za oči da mogu otvoriti tvoje oči, to će sigurno pomaz Božja da sasigurno donijeti svjetlo crkvi. Ako ona želi otvoriti svoje oči, zato uočite sada brzo, sada ona je u toj fazi, bez ikakve sumnje. Mi smo u Laodikijskom crkvenom dobu. Vidite, njezin glasnik je obećao Malahiji 4. On je obećao da će učiniti to i poruka je vrati nazad ka riječi, da vrati ljude nazad riječi. Porođaj je tu, ona treba biti predana za novo rođenje prema Malahiju. U crkvenom svijetu danas postoje dva sistema koja djeluju, a sada slušajte stvarno blisko. Sada želim vidjeti da li ćete reći amen na ovo. Postoje dva sistema koje djeluju u crkvenom svijetu danas. Ja ću ovo skinuti sa svojih ramena i sa tim sam ja gotov. Dakle, mi svi znamo da je to riječ Božja i denominacijski sistem. Postoje dva sistema koja djeluju, baš kao što su bili Jakov i Isav. Jedan po duhu, drugi po tijelu. I što je to? Isav i Jakov su se borili u utrobi majčinoj, čak do vremena dok se nisu rodili. A tako je sa denominacijom i sa riječju, ratuju jedno protiv drugoga. Oni su bili dok Luter nije donio najprije reformaciju. Nadam se da je to dovoljno jasno da vi to možete razumjeti. Vidite, ovi ljudi, ako oni mogu podići ovo izaći sa tim, oni mogu učiniti više osjećaja za to. Vidite, da donesu to do mjesta gdje ja upravo želim položiti ovo sjeme, ali ja se nadam da oni čine da to dođe do života. Uočite, eto, to uvijek biva tako. To je razlog što donosi porođajni trud, jer postoji borba u njoj. To je tamo je Isav, upravo čovjek svijeta, jako religiozan, ok, je u redu, dobar drugar, čist, moralan, tako puno koliko ja znam, on ne zna ništa u vezi prvorodstva, on je rođen na taj način, on je vođen tim putem, jako, bez obzira šta ja mislim o njemu, on želi da prvorodstvo, on je duhovan i njih dvojica danas u utrobi crkve. Postoje veliki sistem koji pokušava oformiti tako zvani svjetski koncil crkava. Iz utrobe crkve izlaze dvoje djece. Vi upravo označite moje riječi. Svijet, riječ mora proizvesti riječ, nevjestu crkvu. Crkva mora izručiti sebe nevjestu Hristu. Oni koji su usnuli u svim dobima popunit će nevjestu koja izlazi sa riječju i da oni mogu izaći sa njom. Kao što vi od stopala rastete prema glavi, ona upravo postaje sve veća. I vi morate imati sve više i više, tako dalje. Kao što tijelo raste, tako je sa tijelom Hristovim, ono raste. Konačno glava će doći na to, glava toga. A sada ako uočimo, jer to je sve povezano sa glavom, glava čini pokrete poteze, ali ovi sistemi neće izrasti iz toga, jer to je sistem i on ne može donijeti. Kukolj ne može roditi hrpu pšenice, ali oni su oba istoj zemlji, navodnjeni istom vodom pod istim sunčevim svjetlom. Jedno je riječ, a drugo nije riječ. Njih dvoje ratuju. Oni su ratovali od prve reformacije i još uvijek ratuju. A sada ja ne moram ići ništa dalje od toga. Što ne, sigurno vi znate o čemu ja govorim. Tu smo mi. Tu je vaš sistem, u kojem sistemu ste vi. Upravo zamislite sada da ste vi živjeli tamo nazad u doba Božih proroka, da je riječ došla naprijed na kojoj ste strani. Biste vi htjeli biti tada? Dobro, vi ste dobili isti izbor danas. Ona je određena da donese savršenu riječ tamo i riječ dolazi ka riječi nevjesti. Kao jedna žena je dio čovjeka i tako i crkva će morati biti stvarna riječ crkva, svaka riječ Biblije. Ne sistemi, dogme, niti ništa dodato tome, to će morati biti nepreljubnička čista djevica riječ. Tačno, u danima Luterova svjetla, kada je crkva pukla, Luter i pritiskajući nju jedan od njenih porođanih bolova, ali on je istupio naprijed, pravednik će od vjere življeti. Ovo nije večera gospodnja. Sada mi nalazimo u danima Johna Wesleya. Ona je dobila porođane bolove ponovo, ali oni su bili tamo i Wesley rođeni. I šta je učinilo? Otišao je tačno nazad kao što je majka učinila. Zatim u danima pentakostalaca vaši očevi i majke su izašli iz toga mrzeći to, oni su izašli na ulice vaše majke bez čarapa na sebi, udarajući se po nekoj staroj kanti, govoreći o krštenju svetim duhom i po nekoj staroj gitari. Oni su ležali na uglovima ulica, na stazama, stajali su cijele noći u zatvoru, a mi smo tako uštirkani, vraćamo se nazad u organizaciju, činimo sam isto blato, u isto blato oni vuku djecu nazad u to iz kojega su oni izašli. Oni bi se okrenuli u svome grobu, oni bi se posramili vas. Ja ne znam da je to oštro, ali to je istina. Reći ću te, mislio da voliš ljude. Ako ljubav ne odgaja, ne ispravlja, kako vi možete proizvesti ljubav? Ljubav je ta koja koregira, popravlja, ljubim. Ja izgaram za Božju riječ, a gledajući te sisteme koje vezuju dolje ispod dogmi, to je truljenje. Bog izrazio svoju riječ koja je istinita, ipak oni još uvijek drže kao amen. To je istina. Vi znate da je to istina, brate, sestro, to je tačno. To je jednostavan način na koji je to rečeno. To je nije cijepanje grčkog ili sličnih stvari, već je to cijepanje i pokazivanje zajednički isjećaja zdravog razuma. Sigurno, vi možete to razumjeti. 2 + 2 = 4. Vidite, sada mi znamo da je to tačno. Vidite, riječ mora proizvesti nevjestu, ali stari sistem mora držati svoje tipove, simbole. On mora proizvesti Isava, koji je prodao svoje proroštvo. Ovdje to dolazi, ja se osjećam, nadam se da me nećete misliti da sam lud, ali ja se samo... ali ako jesam, samo me ostavite samog, ja se osjećam dobro na ovaj način, bolje mi je ovako nego drugačije. Ja mogu biti lud za svijet, ali ja znam gdje sam ja, ja znam gdje stojim. Pogledajte, to će proizvesti mrtvo rođenče, jedan crkvenjački sistem koji će donijeti sve denominacije zajedno da je proizvedu Isava koji mrzi Jakova. Amen. Nadam se da to vidite. Mrtvo rođeno rođenje, mrtva denominacija, svi od njih idu zajedno. O, vjernici riječi, dajte se u moju poruku. Slušajte me, ne moju, već njegovu poruku koju on jasno proglašava istinitom. Vi ste odneku dobili izbor, vi ne možete ostati mirni nakon toga, vi morate učiniti vašu odluku. Sjetite se jednoga dana tamo na zapadu, koji ste tamo toga jutra, vi ste svi imali doručak, kako je Gospod dozvolio meni da vam pokažem tu pšenicu, kako je ona narasla kroz Lutera, kroz Wesleya, zatim klas i tako dalje, ona odvajanje zrna, svaka crkva predstavlja stabljiku žita, zatim se povraća nazad u zrno, kao što je bilo dok je to bila mala ljudska u klasu koja izgleda tačno poput pravog zrna žita. Kada vi izađete vani, pogledate, ukoliko ne poznate vaše žito, reći će, dobili smo zrno žito, ali tamo je još uvijek samo ljuska. Ali onda vi otvorite tu ljusku, unutra nema zrna uopće. Tamo je nazad mali pupoljak života koji dolazi naprijed. Ako uzmete povećalo i pogledate, to vidjet ćete. I kada je Pentekost naprijed izašao, to je bilo toliko blisko. Isus je rekao u Mateju 24:24 da će biti blisko zavelo izabrane ako je moguće. Koja je svrha toga? To je pomoć zrnu. Je li to tačno? Sada klas. Pogledajte ovdje, list ne liči na zrno, niti klas. Iako je malo sličnija tamo, ali ljuska je skoro isto kao ljuska. Nije zrno, ona drži, nosi to zrno. Ne vidite li kako te poruke teku s porođanim bolovima? Život izlazi baš tamo iz tog da nastavi u sljedećoj poruci. Život izašao od Lutera, Wesleya, ravno iz Wesleyove poruke Pentekost. Sada vrijeme je ponovo da napunisti ljusku. I šta se dogodilo? Postoji priroda u potpunoj formi koja iznosi da je to istina. Sada vidite zašto je to. Vi mislite da sam lud, možda jesam, kao što sam rekao, ali ima nešto u meni. Ja to ne mogu zaustaviti. Ja nikada nisam ostavio to. To nikada nije došlo po mom osobnom izboru. To je Bog. I on potvrđuje, dokazuje to istina, čineći to istinom. Ne kao da bih ja imao nešto protiv Lutera ili Wesleya, pentekostalaca, baptista ili bilo koga. Ne da bih imao ništa protiv bilo koga. Sistemi su to protiv čega je ja riječ, protiv sistema, ne protiv čovjeka. We praise our God. pogledajte na sve svećenike, crkvene ljude koji sjede ovdje danas. Oni ne bi htjeli biti ovdje ako bi slušali svoje sisteme, ali oni su dobili djelujući snagu riječi Božje da iskorače i prihvate to. Haleluja, slava pripada našem Bogu. Oni ne bi htjeli povrijediti vas, amen, to znači. Ja vjerujem, ja znam da je to istina, to je potvrđeno kao istina. Jednoga dana ćete se svi naći vani, možda prekasno. Sada gledajte, Biblija kaže da je njegova žena spremna za kraj vremena, kako se ja ona pripremila da postane njegovom ženom. I šta je ona učinila? Kakvu vrstu odjeće obukla? Njegovu osobnu riječ. Ona se obukla u njegovu pravednost. Eto, vidite kako to izgleda. Vizija. Uočite, upravo završavamo. Ja želim reći ovu stvar baš prije nego što završim. To je što me vodi da kažem ovo. Ja imam tako, kaže Gospod. Ako bi čovjek htio reći to bez postavljajući to svojim osobnim razmišljanjem, on bi bio dvoličan i trebao bi otići u pakao radi toga, tačno. Ako bi on pokušao pridobiti grupu ljudi, finu grupu ljudi, kao što je ovaj zavestiti, dakle, on bi bio đavo u ljudskom mesu. Boga nikada ne bi nagradio. Vi mislite da bi Bog ikada imao nagraditi đavola ili laž? Nikada, vidite, to ode iznad vrha njihovih glava i on to ne dobio. Bog izvuče van izabrane. Pogledajte sve proroke kroz doba kako je Bog dobio izabrane. Pogledajte kako idući dolje čak kroz reformu, kako je Rimokatolička crkva spala Jovana iz Zarca na Lomači, kao što je bila vještica Jovanu. Zaista poslije oni su ustanovili da ona nije bila vještica, ona je bila sveta. Naravno, oni su učinili pokoru, iskopali su svećenička tijela i bacili ih u rijeku, ali znate, ali to nije bilo ostavljeno u knjigama Božjim, ne nigdje. Oni su nazvali svetog Patrika, također vidite da je toliko koliko sam i ja, svojim su ga nazvali tako, mi očavam, pogledajte njegovu djecu, pogledajte na njegovo mjesto, koliko je mnogo ubijeni, pogledajte mučeništvo, vidite koliko je mnogo ubijeni, vidite, nije li tako, ali tvrdnje ljudi, to ne čini to, to je što Bog kaže, potvrdi da je istina, dokaže sve stvari, drže te stvari, ono što je dobro. Sada nalazimo za nekoliko mjeseci, ranije jednog jutra sam izašao iz kuće, došla je vizija. Ja pozivam koga ovdje, tko zna sve te godine, da kaže da li ikada Gospod dozvolio meni da kažem tako govori Gospod, već samo ono što se dogodilo. Koliko vas je mnogo, zna da je to istina, podignite vaše ruke. Da li bi itko mogao reći suprotno, to je istina. Nemojte davati nikakvu pažnju glasniku, pogledajte poruku, je to, to je što je to, zar ne? Nemojte gledati malu ćelavu glavu, znate, te osobe, to je upravo, to je, eto, samo ljudsko biće, znate, i tako mi smo upravo svi isti. Ali uočite šta se događa, uočite šta proglašava, šta donosi. Bio sam u viziji kada ja znam, ljudi govore različite stvari, mi znamo da mnogo toga nije tačno, ja ne mogu odgovarati za neki čovjek ovdje, ja imam odgovornost za ono što ja kažem, ja mogu jedino reći da li je to istina ili nije. Ja sam taj koji mora govoriti odgovoran za to, a ne što netko drugi kaže. Ja ne mogu suditi nikoga, ja nisam poslan da sudim, već da propovjedam poruku. Vidite, imao sam razmatranje crkve i bio sam uzet od nekoga koga nisam mogao vidjeti. Bio sam postavljen iznad ovako stojeći, čuo sam najugodniju glazbu koju sam kada čuo, gledao sam dolazeći. Jedna grupa mladih dama oko izgledala je kao da su 20 godina, sve su imale dugu kosu i bile su označene različitim odjećama, tipična odjeću, i one su hodale tako savršeno u skladu sa tom glazbom koliko je bilo moguće. One su prošle sa moje lijeve strane na ovaj način, ja sam ih gledao. Ja sam gledao i tamo da vidite toga koji je govorio sa mnom i nisam mogao vidjeti nikoga. Zatim sam čuo jednu rock'n'roll grupu koja je dolazila i kada sam pogledao preko s moje desne strane dolazeći ovako, vraćajući se nazad, ovdje su dolazile crkve svijeta. I neke od svega od njih nosila je zastavu, od toga odakle su nešto najprljavijeg izgleda je bilo što sam ikada vidio, prljavije nego išta što sam vidio u mom životu. I kada je američka crkva uzašla, to je bila najužasnija stvar koju sam ikada vidio. Nebeski Otac je moj sudac. One su imale na sebi nepristojne zelene suknje poput neke od ovih barskih djevojaka bez stražnjeg dijela, ovdje gore držeći te gore poput sivog komada novina i dugog domoročkog plesa, ofarbane, kratko ošišani kosa, pušeći cigarete, uvijajući se kao da hodaju rock'n'rollu. Ja sam rekao, da li je to crkva Sjedinjenih Država? Glas je rekao, da, jeste. I kada su one prošle, one su morale držati to ovako i staviti novine iza sebe dok su prolazile. Ja sam počeo plakati, ja sam upravo pomislio sav moj trud, sve što sam učinio, sve što sam propovjednici napravili zajedno i braća, ne znam koliko puta vi vjerujete ovim vizijama, ali to je istina za mene, to je potvrđeno uvijek da je istina. kada sam ja vidio to je znajući što je dolazno. Moje srce kao da je puklo u meni. Šta sam učinio? Kako sam promašio tebe? Ja sam stajao baš na toj riječi, Gospode, i kako bih mogao učiniti? I mislio sam, zašto si mi dao viziju nedavno? Vidio me u tome i rekao sam, dakle, da li oni moraju biti osuđeni? On rekao, Pavlova grupa također. Ja sam propovedao istu riječ kao i on, hrišćanski biznisen, spremio toga, rekao sam, zašto, da li je to moralo biti ovako? Vidio sam grupu prostitutki kako prolaze tako sve obučene, nazvane crkva gospođica Amerika, i baš sam se onesvijestio. I onda direktno čuo sam tu zaista ugodnu glazbu koja je došla ponovo. I ovdje je došla ta ista mlada nevjesta prolazeći ponovo. I ona je rekao, ovo je to što izlazi. Kada ona izašla, prošetala, bila je tačno poput one koja je bila u početku. Hodala je korak sa glazbom Božje riječi marširajući. I kada sam vidio to, stajao sam to sa oba dvije ruke podignute, cvileći tako. I kada sam se vratio, stajao sam na mom dvorištu tamo vani, gledajući pravo vani preko polja. Dakle, ona treba biti ista nevjesta, ista vrsta izgrađene, iste vrste materijala od koje je bila u početku. A sada čitajte Malahiju 4, vidite, ako nismo pretpostavljeni da imamo poruku zadnjih danima koja će okrenuti srca djece nazad očevima, nazad ka originalnoj poruci 50-nice riječi, po riječi. Braćo, mi smo ovdje, sada ova crkva je određena da ima znak. I to je zadnji znak, mi nalazimo ovdje u pisma, vidite veliki porođajni bol u ovom melodikijskom dobu, to je rođeno, njihova crkva se rađa ponovo, ne. Tu neće nikada nikakva organizacija, bilo tko zna da svaki put kada je poruka došla, pitajte ove povjesničare. Nakon što je poruka došla, organizacija je oformljena iza toga. Aleksandar Campbell i svi ostali, Martin Luther i sve ostalo, oni su učinili organizaciju toga i obično poruku ide jedno oko 3 godine probuđenja. Ovo se kreće već 15 godina i nije nastala nikakva organizacija iz toga. Zašto? Pljeva je bila zadnja, mi smo na kraju. Vidite, porođajni bol. Vidite šta se događa. Baš ostatak će biti iznešen van. Baš ostatak će biti iznešen vani. I to je zašto ja cvilim i naprežem se i poduzimam sve. I stavljam na stranu sve obaveze ljudske na zemlji da nađem milost kod Boga, da se krećem baš njegove riječi. Ona je u porođajnim bolovima, to je što se događa. Ona ulozi u porođajne bolove, ona mora činiti isti svoj izbor, već je zapis na zidu. Mi vidimo, zemlja je uskoro spremna da ode, to je tačno. Mi vidimo crkvu, ona je kao trula i ona je skoro spremna da ode, porođajni bol je u svemu tome i na svijet je, i na svijetu i na crkvi. Treba da se rođen novi svijet i nova crkva, da bude rođena, da ide doga mileniju, mi to znamo. Pogledajte, Bog njoj daje, slušajte ovo pažljivo sada na završetku, njezin konačni znak, njezina krajnja poruka, njezin krajnji znak. Njezin konačni znak jeste da ona mora doći u stanje kao što je bila u početku. Svijet, crkva, pogledajte kako je to bilo u početku, sve njihove godine bez Malahije od Isusa, pogledajte na nju sve godine sada i pogledajte sve nazad u tome, ta korupcija koja je u tome, pogledajte na zemlju kako je to bilo u svako vrijeme, kao u Noine dane i tako dalje. Mora biti u istoj vrsti, isti tip, i mi to vidimo, kao što je bilo u danima Noja, mi vidimo da je te stvari isto, na primjer, tada dobivamo konačni znak. Luki 17:28 stih Isus je rekao, kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti u vrijeme dolaska Sina čovječega, jer kao što je bilo u Sodomi, vidite sada, Isus je čitao o svoju istu Bibliju, istu knjigu Postanka koju mi čitamo. A sada pazite, nemojte ovo propustiti, istu Bibliju mi čitamo koju je Isus čitao. On je rekao njegovoj crkvi, pogledajte nazad i vidite kada se dani Sodome vrate ponovo. Izopačeni narod, ljudi izgubivši svoju prirodnost, pogledajte na homoseksualnost kako je prorastu po svijetu danas. Novine nedavno, vi bi morali doći u moju kancelariju čitati pisma od majki za njihove dječake. Homoseksualnost je u porastu, mislim 20 ili 30% u Kaliforniji samo prošle godine. Velika grupa od njih, vladinih ljudi, čak dokazano je da su homoseksualci. Vi ljudi iz vlade znate to, u novinama ja sam to čitao, u različitim stvarima koje se događaju ako vi. Neko na jeziku se moli i daje poruku u zajednici. Thank you.
govori poruku na jezicima i tumači to.
Ako ja imam ispravno razumijevanje pisma, to je tačno što Bog kaže da će se dogoditi. Neka onaj tko govori drugim jezicima također moli da ih može tumačiti. Da je ovo istina, da sam vam ja govorio istinu. Vidite kako je Bog potvrdio to, to je istina. To je istina. Sada gledajte kao što je bila zadnja poruka koju je Isus rekao, kao što je bilo u dane Sodome. Sada učite pravo prije nego što je poganski svijet bio spaljen, vatra. Sada pokušajte razumjeti šta se je tada dogodilo. Tamo je bila grupa ljudi, mlaki i crkveni članovi poput Lota i njegova grupa tamo u Sodomi. Bio je drugi čovjek koji je već bio van toga. On nije imao ništa s tim, to je bio Abram. Tada taj koji je imao obećanje dolazećeg sina. Da li razumijete? Recite amen, u redu. Sada baš prije nego što se vrhunac uništenja je došao, Bog se pojavljivo u Abramu u mnogim obličima. A ovaj put objavio mu se kao čovjek. On je bio čovjek i on je prišao ka Bogu. Sada reći ćete, to nije bio čovjek, to je bio Bog u čovjeku. Abraham ga je nazvao Elohim, Gospod. To je bio jedan čovjek. I pogledajte, on je sjeo dolje svojim leđima okrenutim ka šatoru, rekao je, gdje je tvoja žena Sara? Abraham je rekao, ona je u šatoru iza tebe. On je rekao, vraću se tebi kad isteče vrijeme trudnoće po obećanju koje sam ti dao. A Sara je nasmijala, ona je rekao, zašto se Sara nasmijala? Vidite, sada to je što se dogodilo u tom danu, upravo pokaže zadnji znak kod je Abraham vidio. A sada nemojte propustiti ovu usporedu, bilo šta da činite. Grupa koja je bila izvedena vani nije bila u Sodomu. Ta grupa koja je bila počela, ali dva anđela su otišla dolje u Sodomu. I kada su oni dospjeli tamo, mi nalazimo Lota i on je nađen u kliskom stanju. Sve to tamo, homoseksualnost, izopačenost, vi znate tu priču, ali tu je jedan koji je stajao sa Avramom. To je bio Elohim, Gospod. Oni su propovjedali riječ dolje tamo, propovjedajući riječ, zaslijepljujući ih. I oni nisu mogli pronaći vrata, tako i danas. Ali jedan koji je bio sa grupom koja je bila povučena činio čudesa ispred Abrahama je da pokaže tko je on bio, bio je sa Abrahamom. On je rekao, zašto se Sara nasmijala? Sara je došla naprijed i rekla da se nije smijala. On je rekao, jesi, smijala si se, i on i nju trebao ubiti tačno tamo da ona nije bila dio Avrama. Tako bi Bog trebao pogubiti nas ako mi ne bismo bili dio Hrista. Milost Hristova sve nas drži zajedno, sumnjivce i zopačenike u riječi. Ali uočite šta se dogodilo. Isus se okrenuo nazad i rekao, kao što je bilo u danima Lota, tako će biti na kraju vremena kada će Sin Čovječi počne otkrivati. Vidite, Sin Čovječi je uvijek u Bibliji prorok. Vidite, on dolazi u tri sinovska imena. Sin Čovječi, Sin Božji i Sin Davidov. Vidite, on je izjavio njegovo ime, Sin Čovječi, jer je to bio posao koji on činio, posao proroka. I on je rekao, u danima poput Noinih, kada Sin Čovječi počne da otkriva samog sebe, to će biti vrijeme kraja. A sada upravo razmislimo za trenutak. Nikada svijet nije imao glasnika, cijeli svijet. Mi smo imali Finea, Sankea, Mudija, Finija, Knoksa, Kalvina i tako dalje, svjetski glasnici u crkvi, ali mi nikada nismo imali čovjeka koji je izašao sa međunarodnom porukom do ovoga dana, a da je njegovo ime završavalo na Ham, Abraham, koji je 6 slova, Abraham, je 7 slova. Mi danas imamo jednog Graham, 6 slova, a 6 slova je broj svijeta, dan stvaranja, gdje je svijet ikada imao čovjeka dolje, koji je propovjedao dolje u svijetu, dolje tamo pozivajući ljude, pokajte se, pokajte se, poginut ćete ili ziđite odatle, do ovoga doba. Graham, Graham. Pogledajte što će se učiniti propovedajući riječ, zastepljujući posmatrače, pozivajući izađite, jedan glasnik Boži Isus je rekao da će se dogoditi upravo kada sin čovječiji bude otkrio sebe. A sada tako, gdje je to? Tamo u crkvenim redovima u svijetu. Oni su počeli da mrze čovjeka radi toga, ali sjetite se, tamo je postojala grupa koja je bila duhovna grupa, grupa Jakovljeva, ne Isaova grupa. Tamo je Jakovljeva grupa očekivala sina koja nije bio u tom Babilonu. I oni su primili poruku, da li razumijete? Abraham, Abraham. Oni su primili glasnika i taj glasnik, što je bilo veliko i najistaknutija stvar koju je on učinio, da pokaže da su oni bili na kraju vremena. On je rasudio misli koje su bile u Sarinom umu. A Isus, sin Božije, koji je bio učinjen tijelom, pokazao da će Duh Božji vratiti dolje u tu malu izabranu grupu, da će na kraju vremena otkriti sam sebe na isti način, porođajni bolovi. O, brate, molim te, pokušaj razumjeti. Potrudi se, otvori svoje srce za minut. Gledaj na Hrista. Taj isti Bog je baš ovdje sada. Taj isti koji on obećao ove stvari. I on ih je obećao. On je sigurno u mogućnosti da ih ostvari. Pognimo naše glave za trenutak. Ja želim baš da razmišljate svečano. Oče, u tvojim rukama je sada. Ja sam učinio sve što sam mogao učiniti. Molim da ti pomogneš ljudima da razumiju. Sjemenje neposijano, izlij vodu duha na sjeme, Gospode, navodni ga na svoju slavu. Ako sam ja učinio grešku, Gospode, ja to nisam mislio, ja te molim, Bože, da ti obrazložiš, da tačno njihovim srcima, da oni mogu vidjeti i razumjeti to. Daruj to, Gospode, u ime Isusa Hrista te molim. Amen. Gospoda vas blagoslovi. Ja vas volim. Ovaj Bog koji je propovjedao ovu riječ, ovaj Bog je odgovoran za ovu riječ. Ja sam jedin odgovoran za govorenje toga. On je taj koji mora oživiti to. Taj isti Bog je ovdje. Koliko mnogo vas je tamo koji imate potrebu, podignite vašu ruku. Da li je on obećao da će učiniti ove stvari u zadnjim danima? Sada gledajte u mene, sada. To je rekao da su Petar i Jovan rekli, pogledaj na nas. Rekao je, vidite, on mu je rekao, gledaj na ovaj način. A sada, molim vas, nemojte micati okolo, ovo je jako. Ja sam pokušao sa svojim cijelim srcem, koje je u meni, da bude stvarno poštovanje svaki vaš duh. Kada se vi pokrećete, naravno, vi ste u jedinstvu, ja pokušavam zakačiti vjeru naroda. Jedna mala žena je prošla, dotakla njegovu odjeću, izašla i sjela dolje. Isus je rekao što je bila njezina volja i ona je bila izliječena. Sada ona je obećao učiniti to ponovo, sin čovječi otkrije, kao što je on bio u Sodomi. Svijet je u tome stanju, crkva je u tome takvom stanju. Sada, da li Bog drži svoju riječ? Vidite da li to da ili ne? Mi znamo znake skakanja i govorenje jezika, proroštvo i tako dalje, ali čekajte, postoji drugi znak. Mi imamo mnogo tjelesnih imitacija. To upravo čini da onaj prvi zasja, jedan falsificirani dolazi, treba učiniti da originalan dolar bljesne. Sada molite se, vjerujte, upravo ja vas pozivam da činite tako. Gledajte, vjerujte što sam vam ja rekao. Koliko vas mnogo vjeruje da je ovo istina, sigurno, tko ste vi, gdje ste vi, ja, svatko ovdje, koliko ja znam, svatko je potpuno stranac, osim Billy Dauča i njegove žene koji sjede baš tu. Eto, ja njih znam i mislim da znam ovog mladog propovjednika ovdje iz Njemačke koji sjedi tamo, brat, dvoje ili troje ljudi koji sjede bravo tamo, netko je tamo iza zajednice, pogledajte tamo iza. Ja vas pozivam da vjerujete to što sam vam rekao da je istina. Što u vezi toga, ako je anđeo gospodin došao tamo na rijeci prije 33 godine, učinio znak, kako sam ja znao kada me moj baptistički pastor udaljio iz crkve govoreći, ti si imao noćnu moru, bili, rekao sam. Nikakvu noćnu moru, doktore Davis, ako je to način koji si ti, ako je to stav koji si zauzeo, ti možeš isto tako uzeti moju kartu zajedništva. Znao sam da treba biti netko negdje tko će vjerovati. Bog ne bi htio poslati glasnika ako ne bi bio netko tko da primi. Zaista, kada sam ja izašao moleći se za bolesne, to je bilo vrlo ugodno, ali kada je počeo govoriti vam istinu riječi, to je bilo malo drugačije. Vi morate znati da je svaka poruka bila na taj način. Isus je predivan kada je ušao u crkvu, liječio narod i sve ostalo, ali jednoga dana sjeo je dolje, rekao: ja i moj otac smo jedno. Oh, tako to je činilo to, ako ne ide tijela sina čovječeg, ne pijete njegovu krv, vi nemate pravo. Da on nije objašnjavao to, on je želio vidjeti tko će ostati tamo. Nije tačno. Šta vi mislite, da je grupa sa doktorima i ostalim rekla: taj čovjek je jedan, eto, on je jedan vampir, jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv. On to nikada nije objašnjavao, ali ipak ta riječ je držala te apostole. Oni su nisu brinuli šta nisu razumjeli. Oni su to vjerovali na bilo koji način. Oni su znali jer su bili djela Božja, oni su znali da je to bilo. On je rekao, oni su koja svjedoče o meni. Djela su koja svjedoče meni. Ovdje je čovjek, žena sjedeći baš ovdje podižući svoju ruku. Sada vi me možete nazvati fanatikom ako želite, ali isti ognjeni stup koji je vodio djecu izraelsku kroz pustinju, tačno sada iznad te žene. A sada sjete se, Isus je rekao: još malo i svijet me neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti da dolazim od Boga i ja odlazim ka Bogu. Nakon njegove smrti sahrane, on je rekao Židovima, rekao je: ja, on je bio stjena u pustinji, on je bio taj ognjeni stup. Ja sam koji jesam taj ognjeni stup, gorećem stup. Da li je to tačno? I taj je bio učinjen tijelom i stanova među njima. On je rekao: ja dolazim od Boga i vraćam se ka Bogu, po redu da se vratim u formi Svetoga Duha. I ovdje je on sa nama danas. Naučne slike su uhvatile to, a ovdje je on se dokaže više nego bilo koje naučna slika ili bilo što drugo. Ovdje on dokaže da je bilo tako. Ja, sin čovječi, otkriven u ovome danu. Sada tu je on. Ja gledam pravo. Vi ćete reći da li je to i vidiš. Pogledaj tamo. Dokaže sada ta žena nepoznata meni. Ja nikada nisam vidio njeno u mome životu, ali ona ima nešto pogrešno njenim udovima za koje ona moli. Jel to tačno tamo? Da, ti si imala jednu operaciju, to je tvoj muž koji sjedi uzvate. Vi niste odavde, vi ste iz Kalifornije, zovete se Ruan. Vaše želudačne nevolje su završene, gospodine. Vi imate nevolje sa želucom, što ne, dobro, to je sve nestalo, vaša noga je izliječena. Tako toga dana, sin čovječi, ovdje sjedi baš ravno nazad, ovdje jedan čovjek, on je crnaca, nešto nije u redu sa njegovim očima. On je posao koji on radi nešto kao automobila, farba auta, autolakirer, tako. Vaše oči su pogoršavaju, vi ste upravo povjerovali, što ne, nešto se je čudno dogodilo vama. Zovete se Fred, to je tačno, prezivate se Conner, to je tačno. Da li sada vjerujete? Vaše oči vas trebaju uznemiravati više. Ja nikada nisam vidio tog svog čovjeka u mome životu. Čovjek ravno tamo iza, on je nije odavde, on je iz Kalifornije, ima nevolje u leđima. Gospodin Owens, vidite, Gospod Isus ti čini dobro. Ja nikada nisam vidio tog čovjeka u mome životu, ne znam ništa o njemu, ja upravo slijedim to svjetlo. Dok se ono kreće, ako možete vjerovati, sve je moguće tko vjeruje. Aleluja. Mladi prijatelj sjedi ovdje, dobio je kilu, on ima naočale sivo dijelo. Fred, Bog te liječi ako vjeruješ. Hoćeš li to prihvatiti? U redu. Nikada ga nisam vidio u mome životu. Gospođa Holden sjedi iza njega. Ima poteškoće sa očima. Ja ne znam tu ženu, nikada je nisam vidio u životu, ali to je istina. Vidite, ako možete vjerovati, zašto se vjerujete, brinete, sestrice? Ti imaš nervozni pad, bronhitis, srčane nevolje. Ti vjeruješ da će Bog učiniti zdravom. Sjediš na kraju klupe tamo. Ako ti vjeruješ sa cijelim svojim srcem, Isus Hrist će te učiniti zdravom. I sve te nervoze će otići od tebe, osjeća se kao ranije u svom dobrom stanju. Đavo tamo laže. Hoćeš ti primiti ovo, a sada podigni svoju ruku i reci: ja ću to primiti. U redu. Sve je to završilo. Dakle, ova crkva prolazi kroz porođajni bol. Nećete li učiniti ovaj izbor sada u njegovoj prisutnosti? Ja sam vam pokazao tačno riječ što je on tamo rekao, šta ćete činiti. Pročešljavajući kroz ovu zgradu, pitam bilo koga da li je ikada pronađeno ili rečeno, ili osim toga što je bilo, a pogledajte da li sam ja njih ikada vidio, da li sam i znao ili bilo što u vezi njih. Vi mislite da bi čovjek mogao učiniti potpuno nemoguće da se dogodi, ali šta je to, sin čovječi? Riječ Božja je oštrija od dvosjekovog mača, rasuđuje duh srca, baš tačno što je to bilo kada je on učinio tijelom ovdje na zemlju sinu čovječijem. Sada to biva otkriveno sina Božijeg. On je došao da pozove nevjestu van sistema. Izađite iz sistema, odvojite se, kaže Bog, ne dotičite se do njihove nečiste stvari, Bog će vas prihvatiti. Da li ste spremni predati cijelo svoj život Bogu? Ako jeste, ustanite na vaše noge, recite: ja ću Božju milošću prihvatiti to baš sada, jer sve je sada završeno. Haleluja! Slava neka je Gospodu Bogu. Da li mu vjerujete? Tada podignite vaše ruke i molite se sa mnom. priznajte svoje pogreške. Porođajni bolovi, teško je umrijeti. Ali umrite baš sada. Umrite. Odstranite se od svoje nevjere. Udaljite se od toga. Ovo je riječ Božja učinjena obznanjeno, objavljenom. Baš kao što je to bilo kada Isus došao na zemlju. To je Isus Hrist ponovo među vama. Potvrđen. Abraham je primio sina neposredno, obećanog. Nakon što se to dogodilo, Isus dolazi ponovo, to je njegov duh. On je toliko blizu zemlji, toliko blizu dolasku da je spreman da primi vas, ako ste vi spremni da primite to. A sada podignite vaše ruke, molite se sa mnom. Gospode Bože, neka svaki svećenik se drži za oltar, neka ljudi zapomažu, neka bi se ognjeni stup i oblak od dima pokrenuo u ljudima danas i rastrijeznio i danas. Gospode, do ostvarenja prisutnosti živog i moćnog Boga. Daruj to, Gospode. Primi ih. Ja molim ovu molitvu za svakoga od njih u ime Isusa Hrista. Ispuni svakoga sa Svetim Duhom. One koji nemaju Svetoga Duha. Gospode, neka bi probuđenje na ovim sastancima, na ovim službama proširilo se baš sada u veliko moćno izliče Svetoga Duha. Neka bi bolesni bili ozdravljeni, nekako bi slijepi pogledali, sakati i prohodali, neka bi objava živoga Boga bila donešena u prisutnost naroda kao što je to bilo ovo popodne. I neka bi ljudi primili to u ime Isusa Hrista. Ja to molim. Podignite svoje ruke sada, dajte mu slavu i primite što ste se molili. Amen.